Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na ovu nedjelju o mitaru i fariseju. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati paroh Hulcinski i protojerej Siniša Smiljić. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Pomaže Bog, Bog vas blagoslovio i dobro vas našao.
Hvala Oče. Znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je danas nedjelja o mitaru i fariseju, pa da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje koje smo čuli jutros na svetim bogosluženjima.
Upravo tako naša Sveta Crkva, poučena svojim iskustvom preko svetih otaca, Božjih ljudi, da kažemo tako, ljudi koji su svojim životom zadobili blagodat Svetoga Duha i na taj način tumačili Sveto Evanđelje, učenje Gospoda našega Isusa Hrista, oni su ustanovili jedan godišnji ciklus i praznika i bogosluženja. Tako da u toku godišnjeg ciklusa sve nedelje koje su u tom ciklusu podijeljene su i posvećene su u Svetom Evanđelju. Tako da ova nedelja koju smo pomenuli, dakle današnja nedelja, nedelja o mitaru i fariseju, je upravo već pripremna nedelja časnog i velikog vaskršnjeg posta. Dakle, Božićni post se završio, proslavili smo sve januarske praznike, rođendanstvo Gospoda našeg Isusa Hrista i sve praznike koji su slijedili poslije rođendanstva. Negdje smo se malo, da kažem, onako i opustili i tjelesno i duhovno i evo vidimo kako Sveta Crkva brine o dušama svojih čada i već polako kad se završili su se ti januarski praznici, već dolaze pripremne nedelje časnog i velikog posta. A ovo je ta prva pripremna nedelja. I upravo ta pripremna nedelja nas priprema jednom pričom, odakle drugo nego i samih usta našeg spasitelja, a to je priča o mitaru i fariseju. To je jedna evanđeljska priča iz Svetog Evanđelja po Luki, začalo 89, pa ćemo mi za početak pročitati tu perikopu Svetog Evanđelja. A ona glasi ovako. Kaže se: dva čovjeka uđoše u hram da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem, a carinik iz daleka stajaše i ne htjede ni oči uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože, milostiv budi meni grešnom. Kažem vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje uzvisit će se, kaže Gospod. Vidimo, dakle, ova predivna priča nas već uvodi, kao što rekao smo, u pripremne, dakle, nedelje svetoga časnoga posta. A šta je post drugo nego pripreme duše, prije svega za uspinjanje na toj ljestvici duhovnog života, a prva ljestvica tog uspinjanja je priznavanje svoje grešnosti i pokajanje. Dakle, jer nema, prosto je nemoguće, to nas uče Sveta Crkva i Sveti Oci, da je nemoguće napraviti bilo kakav duhovni korak, bilo kakvo duhovno usavršavanje i bilo kakvu promjenu bića čovjekovog, tog dviga ka samome Bogu, ako nema pokajanja. Dakle, pokajanje je ta inicijalna kapisla koja treba da dušu vine ka nebesima. A opet pokajanje, dakle, vezano i za uzdržanje, za sveti post i za svetu molitvu. I upravo tako i sveti oci nas uče da su dva krila duše koje nas uznose ka carstvu nebesko, upravo post i molitva na jednoj snazi i pokajanju. Dakle, Gospod nam, dakle, ne neki čovjek, ne neki mudrac, ne čak ni prorok, ni apostol, ni učitelj crkve, već sam Gospod naš, on nam kroz ovu priču prosto govori, kazuje nam šta Bog traži od nas, šta Bog očekuje od nas, šta je naša dužnost i šta je to što je suština našega duhovnoga, pa i ovoga ovdje života tjelesnoga kojeg živimo. A on se upravo slikava, dakle, ta zapovijest Božja i to očekivanje Božje oslikava se ovdje u ovome svetom evanđelju, u ovoj priči koju smo pročitali. Dakle, ovdje Gospod opisuje dva čovjeka koja su prosto negdje jedan nasuprot drugog i svojim karakterom i svojim zvanjem i onoga šta očekujemo od njih po njihovoj spoljašnosti. Pominje se jedan farisej. Fariseji su, da to na početku objasnimo, bili ljudi koji su na neki način bili posvećeni u Judeji u to vrijeme Gospodnje i ti su ljudi, kako bismo mi danas nazvali, ziloti, fanatici bili u vjeri. Oni su fanatično izučavali Petokinže Mojsijevo, zatim Toru, sve druge knjige, jevrijske stare spise i mnogo su pridavali značaja tumačenju i mnogo su pridavali značaja samoj formi vjere. I nažalost znamo da najveći neprijatelji Gospodnji su bili upravo ti fariseji, jer nisu mogli, dakle, od te svoje forme, od svoje toj ogrezlosti u tu formu, nisu mogli da poznaju Sina Božjega, nisu mogli da poznaju Boga, jer nisu imali Duha Božjega. Izgubili su tu ljubav prema Bogu samim tim pogrešnim revnovanjem za vjeru, da tako kažemo. Ima mnogo svjedočanstava i apostola Pavla, koji je također bio prije obraćenja jedan istaknuti farisej, i u mnogim drugim spisima, da su se fariseji bavili prosto jednim beznačajnim stvarima i te beznačajne stvari su vatreno brali, ne branili kao da je to nešto suštinsko u vjeri. Ti fariseji su većinom bili ljudi višeg staleža. Sa druge strane imamo, kako se to kaže, mitra, a mitar je u stvari stara slovenska riječ za carinika. Imamo zato, na osnovu te riječi, imamo ona takozvana mitarstva. Slušaoci će se sjetiti toga da duša kada se odvoji od tijela, kako je to otkriveno svetoj Teodori i još nekim svetiteljima i ugodnicima Božim, šta biva sa dušom poslije smrti, da duša 40 dana prolazi kroz takozvana mitarstva. To su u stvari te carinarnice gdje duša mora da odgovara za sve svoja učinjena djela ili nedjela koja je doživjela u ovome, učinila u ovome životu. Dakle, taj mitar, to je u stvari poreznik koji je u to vrijeme bio službenik Rimske imperije. Kod jevrijski narod u to vrijeme je bio podčinjen Rimskoj imperiji, bio je u jednom robovskom položaju. Tako da svako onaj koji bi radio za Rim i koji bi bio službenik u Rimskoj imperiji je, tako reći, smatran izdajnikom. Izdajnikom svoga naroda i svoga roda, pogotovo Jevreji koji su tako bili stari narod, koji su imali tu svijest nacionalnu, vjersku, koji su imali tu, da kažemo, svijest kolektiva jednog, koji su prošli kroz mnoga ropstva, babilonsko ropstvo i tako dalje, koji su sve to čuvali, oni su i tekako bili osjetljivi prema tim stvarima. Tako da neko ko je radio, ponavljamo, za te službe državne, se baš je bio prezren i omražen od naroda. A još ako na sve to dodamo njegovo zanimanje, koje je posebno još dodatno bilo omraženo među narodom, jer to je narod, dakle, taj carinik, on je, njegova je uloga bila i služba je tako bila da je on prosto od naroda uzimao taj porez u naturi, u životinjama, u pšenici, u žitaricama, u hrani i naravno u novcu. Tako da neki zapisi, recimo, svjedoče da su čak ti carinici uzimali narodu sve što su oni u te svoje bijede i siromaštine uspjeli da steknu u toj godini dana, oni su gotovo sve im uzimali. Ne smijemo zanemariti to, kao što se pominje, da je bila ogromna korupcija i zloupotreba tih položaja koje su ti carinici imali i koji su sa tim legijama i pratnjama vojnim, kada su odlazili u ta sela da uzimaju te poreze i danke, da su u sprezi sa tim vojnicima i s njima dijeleći taj, da kažemo, plijen, i petostruko i mnogostruko više uzimali od onoga propisanog. Tako da onda možemo samo zamisliti kako su ti carinici imali status i kako su imali omraženost među jevrejskim narodom. I upravo zbog toga Gospod ne uzima slučajno baš jednu ličnost i primjer tog carinika u ovoj priči koju će on ispričati. Dakle, on je napravio tu jednu parabolu, napravio jedno poređenje koje je prosto kontradiktorno jedno prema drugome. Uzeo je, dakle, najomraženijeg čovjeka, najomraženijeg ličnost, zanimanje u narodu koje je moglo u tom trenutku da on upotrebi, a nasuprot toga uzeo je čovjeka koji je farisej, dakle, to je jedna ličnost koja je, zna sve molitve na pamet, izučio sve moguća sveta pisma, sve radi što treba, kako kaže sam Gospod, daje desetak crkvi, odlazi u hram, pomaže hram, živi pošteno, živi po pravilima, krajnjim pravilima, dakle, ne dozvoljava sebi bilo šta negdje da se ogriješi i pogriješi. Međutim, šta se dešava dalje u priči? Vidimo kako Gospod tu pravi potpuno jednu revolucionarnu paradigmu, jednu pogledu na jednu i na drugu ličnost. A u stvari jedna druga ličnost je u stvari slika i prilika svih nas. Možemo slobodno reći da se cjelokupni rod ljudski dijeli po svojim karakteristikama na ove fariseje i na carinike. I da svi mi sebe možemo naći u jednoj drugoj ličnosti. Dakle, vidimo kako Gospod dalje potpuno sve okreće, da kažemo, naopako za ovaj svijet, ali naravno za Gospoda ono kako treba da bude u suštini, kako stoje stvari. A to je da on fariseja tog opisuje tako da on, ulazeći, kaže, u hram, on se hvali sa sobom, on se uzdiže i on kaže za sebe: hvala ti Bože. Dakle, vidim, on je došao u hram kao što i treba se dođe i zahvaljuje Bogu kao što treba se zahvaljuje, ali na jedan uvrnuti, na jedan pogrešni način, pogrešni pristup. on ne veliča Boga u toj svojoj molitvi, nego veliča sebe. I on vidi se kroz tu njegov odnos sa Bogom, za njega je Bog tu nekako sredstvo kome će on sad tu da udovolji i da eto s njim riješi, da kažemo, svu tu trgovinu i sve to što treba, i da on na kraju eto zaslužuje sve ono što on ima, on je to zaslužio i on sam sebe veliča govoreći eto hvala ti Bože, kako kaže, što ja nisam kao ovi drugi. A imamo dakle nasuprot njega ovog carinika koji je također našao na neki svoj način put do hrama. Pored svih tih njegovih ogrezlosti u srebroljublje, u novac, u premare, u otimačinu, i sam Bog zna, mi svi znamo šta nosi inače mnogo novca, velika bogatstva, pohlepa, da ona nosi i ove tjelesne strasti sa sobom, tjelesne niske pobude itd. Tako da taj carinik je bio obremenjen ko zna čime, ali uspio je da nađe put do hrama, uspio je da nađe put do Boga, i on ulazi u taj hram svjestan svojih grijehova, dakle to je mnogo važno, i on za razliku od ovog fariseja koji se onako podigao svoj pogled i hvalisavo se obraća Bogu, on radi suprotno, dakle on je, kaže, klekao, on je svoj pogled i svoju glavu spustio, ne osuđuje se čak ni da pogleda ka nebu, i busajući se u prsa, on kaže, Bože milostiv, budi meni grešnom. Vidite. I kaže Gospod na kraju, ja vam kažem, dakle, on će otići opravdan. Ovaj će otići opravdan, a ne onaj prvi. Zaista ovaj priča prepuna i mnogo toliko duboka, toliko je široka, i toliko se iz nje može izvući i pouke i zaključaka za naše živote, za naš pristup duhovnom životu. Ali ono što je najvažnije, dakle, to jeste da nam Gospod poručuje s ovom pričom, s ovom poukom, poručuje nam da Bog od nas ne traži podvig, da nije podvig suština duhovnog života i ugađanja Bogu. Čak ni post, ni molitva, ni milostinja, ni bilo šta što radimo, to nije cilj. To je dakle samo sredstvo koje treba doći do cilja. Mi kad postimo, ne postimo dakle da bismo mi sada s tim postom zaslužili nekakve Božju blagodat. To je nemoguće. Mi to ne možemo zaslužiti. Mi samo po milosti Božjoj možemo zadobiti darove Duha Svetoga, a znamo koji su to darovi. Dakle, post, molitva, uzdržanje, pa ta pravila vjere, kanoni vjere, zakoni vjere, običaji vjere, molitve, sve su to sredstva, a cilj je, dakle, srce skrušeno i smireno, Bog ne uničiži, kako kaže psalmopojac David. Dakle, srce, preobražaj našega srca, treba da, kad dođemo pred Boga, da naše srce prinesemo kao žrtvu paljenicu nekada, da je prinesemo Bogu na dar, na oltar prinesemo. A to srce može samo da bude, dakle, u jednom pokajničkom raspoloženju, nikako da mislimo o sebi, dakle, visoko, da mislimo da smo nešto zaslužili, da smo, i onda je to čak suprotno, vidimo da je, dakle, da je to drskost pred Bogom i da je to ogavno pred Bogom. Dakle, vidimo to, recimo, je kroz jedan divni primjer svetog vladike Nikolaja, kako je on tu u jednoj svojoj besedi o mitru i fariseju opisao, a ja se sjećam to i kao dijete, baš čitajući knjigu tu svetog vladike Nikolaja, sjetio sam se čak u svom djetinjstvu, kada sam sa svojim pokojnim djedom, koji je znao tako da napravi, kao i svi naši stari ljudi, oni su znali da naprave svoje alatke, da poprave i da nešto urade, prosto su bili prinuđeni na to, primorani da znaju sve i svašta. Ja se sjećam sa njim kako sam kao dijete išao, odlazio u šumu da on ubere drvo da bi napravio onu dršku za sjekire, za vile, za grabulje itd. I znam da on od sve šume, a mnogo je bilo i drveća, i tankih, i debelih, i ovakvih, i mnogo vrsta drveća, da on veoma dugo vremena birao i tražio pogodno drvo da bi odsjekao, za to držalo za sjekiru i za svoj alat. I onda mene kao dijete malo čak i nekad i nerviralo, pa djede, kad ćemo kući, meni bi to dosadilo njegovo lutanje kroz šumu da nađe dobro drvo. I onda sam poslije shvatio, a i sada kroz ovu ovako vremensku distancu, iskustvo, kad se vratim na to, ja vidim šta on tražio. Recimo, poslije sam to i saznao da drvo koje je lijepo izgledalo s polja, koje je bilo imalo jednu pravinu, koje je imalo lijepu koru, koje nije bilo kvrgavo, to drveće unutra bilo šuplje. A to šuplje, meko, krhko drvo je bilo prosto neupotrebljivo za tu alatku, jer je bilo slabo, znate. I to su većinom, recimo, ljeskovo drvo je tako drvo, ona jasika, javo, to su sve ta meka drva koje su brzo rasla, bili su na pogodnom tlu, imali su vlagu, imali su, prosto su rasla na takvim mjestima gdje su se brzo razvijela, brzo rasla, nisu imale nikakve prepreke, borbe, i ona su, ali su zato bila neupotrebljiva, dakle, on to nije obraćao pažnju na takva drva. I kako je on drva birao? Birao je grabovinu. A svi znaju koji se razumiju to drveće da ta grabovina je najružnije drvo u šumi, ako ga s polja gledamo. Ono je svog kvrgavo, čvornato, krivo, ono sporo raste u nekim tim šipražima, nekim škrtim, kamenitim, nepristupačnim mjestima. Međutim, to drvo veoma sporo raste, samo ne kažu svega nekoliko milimetara godišnje. A zašto? Upravo zbog toga treba da se bori, treba škrtuje zemljište na kojem raste, ima malo manje svjetlosti i tako dalje, ali zato ako se nađe koliko toliko forma da zadovoljava, nema tvrđeg, nema kvalitetnijeg, nema žilavijeg drveta od toga za tu alatku koju je, recimo, u ovom slučaju moj djed ubirao. I upravo sveti vladika Nikolaj isto pominje taj primjer u ovoj priči Mitara i Fariseja. Dakle, da Bog od nas traži ne spoljašnjost. Dakle, kad se kaže spoljašnjost, nas je tu spoljašnju pobožnost. Da smo mi kao nešto nasmijani, da smo ljubazni, da pravimo metanije pred ikonom, da postimo, da lijepo pričamo o duhovnim stvarima, da čitamo knjiga, a unutra, kako kaže grob neokrečen spolja, a unutra smrdi pun kostiju, crva i smrada. Dakle, da budemo kao ovo drvo koje je s polja možda i neugledno i ne obraćamo pažnju, ali da je unutra ono jako i kvalitetno i stameno. Dakle, unutra u našoj duši, da je naš duh jak i neprikosnoven i da se trudi uvijek da ugodi, dakle, Bogu, a ne ljudima, i da nema tog licemjera farisejskog, da se trudimo, dakle, da svojom spoljašnjošću ne ostavljamo sad utiske na ljude, već da sa svojom unutrašnjošću, jednim pokajanjem, neprestanim, jednim molitvenim u sebi plačem, trudimo se da bližnji naravno ne povrijedimo, ali da se trudimo Bogu da ugodimo kroz načine koje nam je on zapovjedio, a to je da poštujemo zapovijesti njegove. Isto što se kaže također od svetih otaca jeste da po čemu ćemo također poznati da nismo fariseji, da nismo licemjeri, jer neka to zaista ne možemo ni subjektivno ni sagledati, a to ćemo poznati kada prosto se ne trudimo da mi udovoljimo drugima, da pokažemo kako smo pobožni, nego da to bude dio našeg bića, da to bude prirodno i spontano. Da kad vidimo, ne znam, nekog staroga čovjeka, da mu kaznemo poštovanje, brata, sestru, bilo koga, kad primamo nekog kao gosta, kada dajemo nekoga, kad treba prema nekom empatiju i sažaljenje da imamo milosrđe, da to ne bude proračunato, da to ne bude zato što je to Bog naredio, zato što to piše u Svetom pismu, zato što to je rekao ovaj svetitelj i onaj svetitelj. Ne zbog toga. To je onda farisejstvo. Nego zato što prosto je to dio našeg bića. To je plod našeg duhovnog života zato što to radimo. Naravno, treba doći do toga, možda čak i preko ovaj, i neke vježbe i nekog treninga, ako nemamo to u sebi, ali trebamo se truditi, dakle, da osjebi osjetimo, kako se kaže, novu tvar, novo biće, preobraženo biće, biće Božje koje će, dakle, sve ovo raditi, ne zato što to negdje piše, već zbog toga, opet ponavljam, zato što je to dio njega i zato što je nešto po spontanoj prirodi. Eto, to bi recimo otprilike bilo ovako ukratko tumačenje ove predivne priče Svetog Evanđelja, sama ta priča i samo ovo Evanđelje šalje jednu poruku koju možemo, dakle, u jednu rečenicu da smjestimo, a to je: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Evo, približuje se, dakle, Carstvo Nebesko kroz Sveti Post, a kroz Sveti Post ćemo, da kažemo, koliko toliko približiti se i samome Bogu po njegovoj milosti, i ako Bog da dočekati i sveto vaskrsenje.
Daj Bože da tako bude. Toče, dok ste govorili o svom djedu i tim vremenima, ta priča me podsjeti da vaš djed potiče iz tog vremena kad su se stvari popravljale, a ne kupovale nove stvari, a i međuljudski odnosi.
Baš upravo tako, jeste, baš divno poređenje.
Danas je nekako drugačije, čini mi se.
Pa jeste, baš to sam negdje skoro pročitao, kaže, recimo, tiče se braka, to sam negdje pročitao, kaže, nekad je brak bio kao televizor stari, kad se nosio majstoru da se popravi, da se zamijeni neka lampica, da se spoji neka žica, da se malo očisti i pročisti, on opet radi. A kaže, danas je, kaže, brak kao ova nova tehnologija, novi televizor, i kad se pokvari, on, kaže, ide u kontejner i kupuje se drugi. I prosto to jeste jedna malo šaljiva ovako, ali u jednom prenosnom značenju to je istina. Dakle, imamo takav pristup, kakav imamo pristup taj prema tim stvarima, toj taštini, tako negdje to prenosimo i na svoje živote. I nažalost, nekako smo postali nesposobni da kada se nešto pokvari kod nas samih i prema odnosima sa bližnjima, da li to bili naši supružnici, da li bili naše komšije, kumovi, prijatelji, nismo više u stanju da to popravimo, nego jednostavno to bacamo, ostavljamo za sebe i ne želimo da se osvrćemo. A to nije naravno dobro, jer Gospod nas uči suprotno, upravo da treba da praštamo, da treba da odnose popravljamo i da kroz to sebe unižavamo i preobražavamo, i da je to nešto što Bog očekuje od nas. Kao što mi želimo da nama Bog oprosti, da Bog nas ne odbaci, kako se kaže, ne odbaci Duha Tvoga Svetoga od mene, kao što kaže psalmopojac David, tako i mi ne treba nikoga da odbacujemo od nas, nego treba da svakoga prihvatimo, i kao što vidimo po ovome cariniku, koji je bio prezren od svih, ali je imao srce čisto, tako i mi nikada ne znamo kako nečije srce može biti pokajničko i kada i u kom momentu.
Oče Siniša, predlažem da čujemo sad malo muzike iz našeg studija, pa da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Vaskrsenja je dan, to nije san, Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Isu vaskrslo me da bi pevali. Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice žene, praza krov videše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni i ti, rode srpski, u Hristu vaskrslome našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi Vaskrs, nek nas preporodi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. U prvom dijelu emisije otac Siniša je tumačio začalo iz Svetog Evanđelja na prvu pripremnu nedjelju pred početak časnog posta, tumačeći evanđelsku priču o mitaru i fariseju. Ako ste propustili uvodni dio emisije, možete je naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče Siniša, evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Šta je zapravo pali razum? Da li nam on predstavlja prepreku u pravilnom razumijevanju dijela svetih otaca i svetog evanđelja? Ako predstavlja, šta da radimo da bismo izbjegli nesporazume i pogrešne zaključke?
Fino pitanje i naravno i gledalac je skoro sam konstatovao, dakle, da jeste naravno pad razuma sprečava nas i itekako da razumijemo sveto predanje, sveto pismo, učenje svetih otaca, crkve Božje i tako. I da prosto razumijemo jedni druge. Jer to zna i narod sam, neuki narod koji nije bio školovan, koji nije znao ni psihologije, niti je znao teologije, prosto je po svojoj mudrosti narodnoj znao, kaže, ovaj se ponaša, kako kažu, kao da je izgubio razum. Ili kaže, nemoj da budeš nerazuman, ili tako. To mi znamo od naših baka, djedova, kako su se izražavali, da su oni sve to znali. Prosto kad je, kaže, neko nerazuman. Dakle, dugo je naš um, a drugo je razum. Dakle, razum je nešto što iz čega proizlazi naše rasuđivanje prema nečemu. I ono ako je neprirodno, ono je nerazumno. Ako je u smislu toga da povređujemo druge, da ne razumijemo jedni druge, da namećemo nešto svoje i tako dalje. Međutim, dakle, razum možemo reći da je slobodno negdje i dar Božji. A opet dar Božji, dar Duha Svetoga kao plod, dakle kao dar, mora na neki način da proishodi iz neke žrtve ili iz nekog truda da bi se on zadobio i zaslužio. To bi recimo poredili recimo kao sada kada bismo mi slušali, recimo mi koji recimo nemamo znanja ili nemamo predstave i tako, nekog kvantnog fizičara ili nekog nuklearnog biologa ili nekog naučnika veoma visoke i visoke obrazovanosti i jedne krajnije specijalizovanosti iz nekakve oblasti, i možemo imati priliku, ima recimo sa televizijskih kanala koji se bave tim naukama, naučnim emisijama, i recimo kad slušate jednog takvog naučnika, 90% njegovih termina i onoga što on priča, prost čovjek ne bi mogao da razumije. Pogotovo što ste još emisije prilagođene možda gledaocima, ali recimo ko imao prilike da pročita neki stručni tekst i tako, vidio bi da bukvalno 90 i možda i više procenata je to potpuno nerazumljivo nama običnim laicima koji to čitamo. Niti to možemo razumjeti. E upravo tako biva sa čovjekom koji je van Božije, da kažemo, zakona Božije, koji ne živi u duhu Božijem. Ja recimo kao sveštenik mnogo puta zaista sam se susretao sa ljudima koji nisu u crkvi, koji su van crkve, koji skoro nikad nisu imali susret bilo kakav sa duhovnim životom, sa sveštenikom, sa liturgijom i tako dalje. I to je tako nekako mučno s takvim ljudima razgovarati, jer vi vidite da oni vas potpuno ništa ne razumiju. Kao da su oni ili ja sa druge planete, bukvalno. Da oni o Bogu, o duhovnom životu, o postu, o molitvi, da im je to, ne da im je strano da oni ne znaju, nego oni prosto to ne mogu da shvate, ne mogu da razumiju. Dakle, nemaju razum o tome. I samim tim, dakle, ovo konkretno pitanje, ne bi sad puno širili opštem razumu i tako dalje, dakle, tiče se konkretno razumijevanje, dakle, Svetog Evanđelja i Svetih Otaca. Dakle, nemoguće onome ko gleda filmove recimo svu noć, a po danu spava ili po noći izlazi po diskotekama, kafanama ili ne znam nija gdje, a po danu spava, ko ima neke poroke, strasti, koji živi neki potpuno jedan život van duha crkve, van duha Svetih Otaca, van duha Evanđelja, on ne može da ima razum, dakle, njegov razum je pao u tom smislu i on ne može da dostigne visote tog razuma da bi shvatio Sveto Evanđelje. Jer da bi poimali Sveto Evanđelje, koliko toliko naš razum mora da se uspne na visoke nivoe. Dakle, Sveto Evanđelje i Sveti Oci, to je jedna visoka jedna frekvencija, jedna visoke, da kažemo, ljestvice razuma čovjekovog je potrebno da bi to shvatili. Zamislimo sada da misli, nadahnuće jednog starca koji je 40 recimo godina proveo u pustini, koji je očistio svoj um potpuno, svoje srce od strasti potpuno, koji je čitav taj život 40 godina čitao, izučavao do dubina Sveto Evanđelje, koji nije ništa jeo, nije pio, stalno se molio, da njegove misli pokuša da razumije neki čovjek koji smo recimo sada opisali, njegov način života, jedenja, pijenja, udovoljavanja sebi, gledanja televizije, raznih smeća na televizijskim kanalima, internetu. To je dakle nespojivo, to je nemoguće. Dakle, ne može takav čovjek, ne može takva duša to da poima, da razumije. Dakle, to će za tu dušu biti nešto što je nelogično, nešto što je narazumno, nešto što je jednostavno ne slaže se sa viđenjem svijeta kako on njemu predstavlja svijet kroz razne pale konstatacije koje on do tada gledao, slušao i primao svoju dušu. Dakle, da bismo mi iole mogli da primimo, ima jedna molitva kako se kaže, zapali Gospode svjetlost Tvoga bogospoznanja u našim srcima da bismo shvatili Tvoje evanđelske propovijedi. Dakle, to sveštenik čita na liturgiji prije Svetog Evanđelja tu molitvu i i on traži ište od Boga, dakle sveštenik, dakle, koji kaže, ajde ovo živi duhovnim životom, trudi se, čita molitve, bavi se izučavanjem i Svetog Evanđelja, teologije, dakle potrebno da se molimo uvijek Bogu za milost Božju, nam Bog otvori i prosvjetli naša srca da bismo razumjeli evanđelske, dakle, propovjede. Jer nije lako, dakle, razumjeti običnom čovjeku, pogotovo ako on to još pokuša da svojim razumom, svojim nekim intelektualnim sposobnostima razumije, a zanemari, dakle, milost Božju, milost Božja se projavljuje u nemoći čovjeka. Kada čovjek prizna da je nemoćan, da je nebitan, da je nevažan, da je mali, da je grešan, dakle, u tom njegovom tom pokajanju čovjeka, u tom uniženju čovjeka samim pred sobom i pred drugima, projavljuje se milost Božja, a kroz milost Božju i premudrost Božja. I kako kaže psalmopojas David, početak svake premudrosti je strah Božji. Dakle, ako imamo tog straha Božjeg u sebi, tu će se projaviti i onda i to otkrovenje Božje u nama. Dakle, eto, to bi bio odgovor na to otprilike pitanje. Dakle, da zaista pali razum koji se bavi niskim pobudama ovoga svijeta, strastima ovoga svijeta, ne može i spriječava ga da razumije nauku Božja koja je daleko, daleko, daleko iznad toga.
Evo i sljedećeg pitanja našeg slušalaca, oče Siniša, kako razumjeti riječi Svetog pisma, proklet je čovjek koji suzda u čovjeka?
Znate kako treba razumjeti? Tako što tu je ostalo malo nedorečeno, da kažemo, i to se odnosi, dakle, na onaj koji se uzda u čovjeka, ne uzda se u Boga. Znate, to bi bilo pravo onako u kontekstu kako je tu rečeno. Dakle, onaj koji čovjek koji se uzda u čovjeka, a ne u Boga, taj čovjek sam po sebi nema budućnost, proklet je čovjek, jer njegov je život osuđen na propast. Mi znamo šta je čovjek. Čovjek je jedno grešno biće, oprečno biće, koje može danas da razmišlja ovako, sutra onako, da nas ostavi na cjedilu, da nas izda. Toliko je kroz istoriju roda ljudskog bilo najvećih prijatelja koji su postali najveći neprijatelji jedan drugome. Toliko je bilo saveznika koji su postali neprijatelji i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, u prirodi ljudskoj je, ako se samo oslanja na svoju prirodu bez Boga, ona je osuđena na propast, na prokletstvo, na smrt, na nešto što nema budućnost, nema blagoslov i tako dalje. Sve što je mimo Boga i bez Boga, i to mi vidimo i svaki čovjek da to zna, dakle, kad misli kako on može sam nešto bez Boga, bez crkve Božije, bez sveti tajni Božji, bez milosti Božije, to je osuđeno na propast. To može da diše neko vrijeme malo, ali to kad tad pokaže se da bez Boga, kako kažem, činiti ne možemo ništa. To sam Gospod kaže, bez Boga ne možete činiti ništa. Zato i onaj čovjek koji se uzda na čovjeka osuđen je na propast, prokletstvo, ali ako na Boga oslonimo sve svoje nade i damo sve od sebe, naravno, onda će Bog nam pomoći da u svakoj onome što je za nas, za spasenje naše duše, što je potrebno, da zadobijemo od Boga. Neka čak mi možemo misliti da Bog nije uz nas samo zato što nije onako bilo kako smo mi htjeli. Naravno, to ne znači ako mi nešto želimo za sebe da je to dobro za nas. Znači, i u većini slučajeva nije dobro za nas, zato se mi molimo u molitvi Oče naš i u svim drugim molitvama i učenjima našim teološkim imamo, dakle, da se ističemo to da bude volja očeva, oca našeg na nebesima, da bude volja Božja, a ne naša volja. Zato jer često puta, dakle, ono što je naša volja izvire iz našeg srca, a naše srce ako ima nekakve strasti, neke pobude, to se zna manifestovati kroz našu volju koja nas može odvesti u drugom pravcu suprotno od Božje volje. Zato nekad, ako imamo nešto što nama ne ide kako bismo mi htjeli, nemojmo misliti da to Bog nije uslišao naše molitve i da je Bog ne dao Bog protiv nas ili ne znam ja, to je samo ljudska percepcija grešnosti, nego da Bog upravo nas vodi tamo gdje On vidi da je bolje za nas, a On bolje vidi nego mi. Dakle. a nama se to tada čini kako to možda nije dobro i tako dalje, ili možda stradamo, a ne znamo da Bog je pripremio za nas dobar cilj, da je odredio da na kraju bude sve, da bude sve dobro. Zato, dakle, što se tiče ovoga pitanja, treba da ljubimo jedni druge, da se oslanjamo čovjek na čovjeka, ali ne odbacujući Boga, nego da prosto budemo potpora jedni drugima. Dakle, da se mi trudimo, da se mi budemo potpora jedni drugima, da budemo oslonac drugim ljudima, a ne da tražimo pomoć drugih ljudi neprestano zanemarujući pomoć Božju. Tako da ako mi se uznamo u Boga i Bogu se molimo, Bog će onda i poslati ljude koji će biti samo sredstvo u Božjim rukama da budu na putu našega spasenja.
Sveti oci kažu da Bog upravlja svijetom dvijema rukama, pravdom i milošću. Pita kako to shvatiti?
Pa evo, taman divno to pitanje se nekako nadovezalo na ovo prethodno. Dakle, Bog je dao apsolutnu slobodu čovjeku. Dakle, da čovjek bira svoj put u ovome životu, u ovome svijetu, da li želi da on taj put ide, tim putem ide kroz ovaj život sa Bogom ili bez Boga. Ako bude išao sa Bogom, on će ići u vječni život. Tamo gdje Bog pripremio u naručju Avrama, Isaka, Jakova, praotaca naši, tamo gdje je svjetlost, gdje je život, gdje je radost, gdje nema bola, tuge, uzdisaja, gdje je radost vječna i tako dalje. A ako budemo išli bez Boga, išli svojom voljom, išli, znači nećemo naći, tamo ćemo naći osudu gdje nema vječnog života i kako sam Gospod nas kaže, gdje je tama najcrnja i najkrajnija i prosto to smo mi sami izabrali i odabrali. Ali na tom putu Bog ipak ima neke, da kažemo, kao naš otac koji nas voli. I to je ta ljubav koju Bog prema čovjeku ima, jedna neizmjena ljubav. Mi tu ljubav ne možemo porediti ni sa jednim odnosom ovdje na zemlji. Čak ni između majke, djeteta i oca, bližnjih. Znači, ne postoji takva ljubav koja je toliko jaka kao ljubav Boga i čovjeka. Znači, Boga prema čovjeku. To je nešto čak što mi ne možemo ni malo dokučiti, ni uvijediti. Svetitelji Božji koji su posvetili sav život svoj opitu duhovnome i razgovoru sa Bogom i da bi se Bogu približili, bili uz Boga, oni donekle mogu, ali kažemo donekle mogu da osjete i da spoznaju kolika je ta neizmjerna ljubav Božja prema čovjeku. Ali to nije ni približno kako ona zaista stvarno jeste. Dakle, kad bi mogli da vidimo tu ljubav i osjetimo je bar malo, onda bismo mogli da vidimo te Božje intervencije, takozvane, u ovome svijetu, gdje Bog iz pedagoških razloga, dakle iz razloga da bi čovjeka u pozitivnom smislu, da kažemo neki način, usmjerio bar malo i vaspitao, on ima te svoje pravedne intervencije u vidu pravde i milosti. Dakle, pravde i milosti Božje. A one se upravo iskazuju na taj način koji smo u prethodnom pitanju opisali, dakle, da Bog kroz neke situacije u našim životima nas vaspitava. Dakle, recimo, kad izgubimo neku bližnu osobu u našoj porodici, u našem okruženju, koju smo mnogo voljeli i ona se upokoji, recimo, po promislu Božijem, dakle, kad kažemo po promislu Božijem, znači dopuštenju Božijem, ta osoba nas je na ovome svijetu napustila i preselila se u Božje carstvo. Dakle, to je Bog upravo dopustio, pogotovo recimo nekad se radi recimo o nekom djetetu ili o nekoj potpuno nedužnoj osobi. Međutim, ljudi su nekako iz svoje percepcije to doživljavali neka kao nekakve kazne Božje, neka prokletstva, što uopšte ne stoji. Dakle, Bog ne kažnjava ljude. On prosto iz njegove perspektive vječnosti to je potpuno drugačije izgleda. Dakle, kad nas napusti, to je neka osoba, a to nije zato što je Bog nekoga kaznio, već upravo da bi Bog po svojoj pravdi, po svojoj milosti na neki način prevaspitao svo to okruženje oko te osobe. I tako recimo kad nas napusti neka bliža osoba ili naši roditelji ili, ili dijete ili neka veoma bliska osoba, nas to nagna, natjera na samu po sebi taj to što se desilo, da se zagnjurimo u sebe, da se vratimo sebi, da probudimo te duhovne sile duševne u sebi, da se zamislimo. Sami znamo, svi imamo takvo iskustvo gubitka recimo bližnje osobe, i da se to nije desilo, da vjerovatno bismo otišli možda drugim putem u našem životu, da nas je tako nešto drastično promijenilo kao bića. Naravno, ima i oni koji počnu da ropću na Boga, koji onda se još više izgube, ali to je jedna priča opet, da kažemo, za sebe, o kojoj možemo da pričamo. Uglavnom, dakle, Bog, dakle, ovim svijetom na neki način, kad se kaže vlada, ne vlada, nego prosto interveniše na jedan suptilni način da ne naruši ljudsku slobodu, ali i svoje ljubavi na jedan pedagoški način on svojom pravdom i svojim milosrđem, dakle, usmjerava čovjeka ka carstvu nebeskom. Opet, dakle, kroz milosrđe Bog čovjeku često ga se dotakne svojom dobrotom, i onda sami mi znamo to kad recimo dobijemo zaista neki dar Božji, da li dijete, da li neku ljubav koja se iskaže kroz nekoga ili kroz nešto, mi tada imamo zahvalnost prema Bogu, to se takne našeg srca, naše duše, i onda bi trebali da zahvalimo Bogu i onda idemo i pravim putem, jel tako? A tako opet i kroz neku pravdu Božju, kroz neko karanje Božje, kroz neku intervenciju Božju koja se nama nekada i ne svidi baš, Bog vlada ovim svijetom i usmjerava ga u pravom pravcu. Ne bili smo se mi na taj način probudili, ne bili smo se osvijestili, ne bili smo pronašli taj opet put do carstva Božije.
Da li su suze u toku molitve znak milosti Božije?
Pa znate kako, ne mora da znači uvijek. Dakle, postoji ta pojava takozvanog molitvenog umiljenja, kako to sveti oci nazivaju iz svoga iskustva, kada za vrijeme molitve prosto naiđu suze, suze umiljenja, pokajanja. Međutim, tu treba biti pažljiv, znate, nisu svake suze te blagodati Svetoga Duha. Čak šta više, u većini slučajeva, kažu sveti oci, pogotovo kod laika hrišćana, kod nekoga ko da kažemo nije u nekom dubokom duhovnom životu, molitvenom životu, odricanja i tako dalje, može da se projave te suze gordosti, znate. A kako suze gordosti? Pa nekog samo sažaljenja većinom. Znači, to su neke psihoze ljudske koje većinom danas još ljudi većinom imaju, gdje kroz neke riječi molitve, kroz neke fraze dolazi do nekih duševnih stanja. Dakle, ne duhovnih, nego duševnih stanja. Gdje kroz, dakle, čitanje tih molitava, praćenje tih nekih termina, konteksta, dolazi do naprezanja, traženje nekih duševnih iskustava, usiljavanje, prosto usiljavanje izazivanja duševnih osjećaja. To može biti u jednom slučaju, a u drugom slučaju također može biti gdje mi kroz jedna moljenje Boga i padajući možda u neka duševna stanja tuge, recimo beznađa, neko nas je uvrijedio, povrijedio, nismo dobili nešto života što smo očekivali, život nam se raspada najčešće zbog naših krivica i toga, i tako dalje, i tako dalje. I onda mi prilegnemo molitvi i onda u toku te molitve krenu suze, krene plakanje, znate. Znači, to nije umiljenje Duha Svetoga i posjeta Duha Svetoga. To je onda samo sažaljenje. Dakle, to je čak ubrajam u jedan grijeh, u gordost, u sujetu, dakle oplakivanje svoga nekakvog tužnoga života, tužne sudbine, jeca i pred Bogom, eto Bože pomozi mi još ovaj put, i tako, znači to je daleko od jednog duhovnog stanja. To je jedno duševno stanje gordosti koje nema veze, dakle, sa umilenjem. E, a šta je umilenje? Dakle, umilenje je, kako sveti oci nazivaju, te suze pokajanja za vrijeme molitve, je kada bez ikakvog, ali dakle ovo pričamo sada u jednom kontekstu, dakle, molitvenosti koja je nije početnička. Dakle, u početničkoj fazi veoma je rijetko, zaista rijetko, skoro i nemoguće da može doći do tog umiljenja. Evo, pričamo o jednom dugogodišnjem duhovnom životu, ozbiljnom životu, gdje su strasti srca, da kažemo, bar veći poroci potpuno iskorijenjeni, gdje imamo, kažu, redovan post, redovnu molitvu, redovno pričešće, redovan hram, duhovni život i tako dalje, izmireno sa svima, jedan miran život. Dakle, govorimo o tome kada za vrijeme molitve, bez ikakvog usiljavanja, dakle, svojih osjećaja duševnih, što znači usiljavanja, kad mi očekujemo kao da se nešto desi, to toga nema ništa, nego kad jednim mirnom jednom molitvom i jednim osjećajem pokajanja u sebi, da smo mi grešni, da sve što imamo, možda iskušenja, smo to zaslužili, i da ne samo to da smo zaslužili, smo zaslužili mnogo, mnogo više, i da imamo, dok čitamo tu molitvu, taj razgovor s Bogom, živi razgovor, da mu se obraćamo, i u tom obraćanju kad dođe do tog osjećaja da u sebi kažemo, pa Bože, pa zar sam ja i ovo zaslužio? Ali iskreno, ne nešto licemjerno, ne nešto teatralno, nego zaista da dođe taj osjećaj, pa Bože, i ovo, po čemu sam ja zaslužio, i ovo sve što imam, sve što si mi dao, pa čime sam ja to zaslužio, a dok to u sebi mislimo i govorimo, mi stvarno znamo kako smo grešni, kako smo ništa, kako vrijeđamo druge, kako tražimo samo za sebe, a ja sam se onda udostojio pred Boga da kleknem i da ja od njega nešto tražim. E, taj osjećaj kad je sav pomiješan svoje nedostojnosti pred Bogom, svoga pokajanja, i onda navru suze, e, to je suze umiljenja, dakle, molitvenosti koja treba da se desi pred Bogom. I nikakvi drugi osjećaj do samo, dakle, ti. Dakle, eto, to bi bile te istinske suze umiljenja koje nisu đavolska obmana, koje nisu nešto što je duševno, nešto što je plod naše gordosti, našeg oplakivanja, nego nešto što je ipak od Boga i posjeta kao utjehe Božje.
Naš slušalac iz Podgorice pita kako da se ponaša čovjek koji živi sam.
Pa pretpostavljam da misli na vjerovatno, možda ako se nije sad opredijelio za monaštvo ili za brak, kako da se ponaša u tom slučaju ako je, dakle, samac u duhovnom životu. Pretpostavljam da je to možda pitanje, pa u tom slučaju, u tom pravcu ćemo pokušati da odgovorimo. Veoma je teško biti sam u svakom pogledu. Dakle, i Bog kad je stvarao svijet, pa i Bog nije sam usamljeni neki, nego Bog, kažu, u savjetu Sveta Trojica, samo božansko biće, pa onda kad je Bog stvarao ovaj svijet, sve je stvorio da bude podobno njemu. Dakle, da ni čovjek, kaže, ne bude sam, vidje, kaže Bog, da nije dobro čovjeku da bude sam, te mu stvori, kaže, druga ženu, pomoćnicu i tako dalje, tako dalje. Tako da je nekako svi u prirodi što vidimo, nekako je u paru, nekako je i tek onda to daje život, daje kretanje, daje smisao svemu i tako. Tako da ću, eto, prosto ponoviti taj citat Svetog pisma, nije čovjeku dobro da bude sam, ali ajde, evo sada što kažu, šta je tu je. To se dešava iz mnogo sad razloga, nećemo ih nabrajati, pogotovo u današnjem svijetu, kad je čovjek otuđen od svega i svačega, i od Boga i od naroda, pa i od samoga sebe, pa na kraju eto i nekako po nekim okolnostima i on ostane sam, i kako onda sada funkcioniše on, a opet da ima tih plodova, da ima nečega, da se nešto dešava, da nešto živi, što kažu, i onda živi u ovome životu. Mnogo svetih otaca kaže da isključivo smisao života treba tražiti u zajednici, to je tako. I dakle, ako imamo te zajednice koje su ustanovljene od strane crkve, to je prije svega porodična zajednica, kako je nazivamo mala crkva, u njoj je dakle sve jasno. Imamo drugu porodicu, drugu zajednicu, to je monaška zajednica, isto na jedan način jedna porodica. I šta je suština jedne i druge zajednice? Suština jedne i druge zajednice u smislu spasenja je poslušnost. Poslušanje jedni drugima, a tako da smo poslušni samome Bogu. Dakle, da smo poslušni Bogu kroz jedne drugima gdje smo poslušni. Dakle, ako je muž, da kažemo, poslušan svojoj ženi, ali ne u nekom smislu da je poslušan njenim strastima, njenim prohtjevima i tako dalje, nego da je poslušan da svoju ženu učini svetom, da rodi, da rode djecu, da porodicu izvedu na pravi put, da joj bude kao otac, kao muž, kao neko ko će brinuti o njoj i tako dalje, da je nikad ne ostavi, nikad ne iznevjeri, on je kroz to njoj dakle i poslušan. A opet žena s druge strane da je poslušna svome mužu, kao što kaže apostol Pavle, se boji da ga ne izgubi, da mu bude pomoćnica, da mu pomaže, da mu rađa djecu, da brine o djeci. I da tako zajednički, ne tražeći prava jedne za sebe, nego udovoljavajući jedno drugome, daju ljubav jedno drugome, a onda tako su godili i Bogu, naravno. Tako bivaju u monaškoj zajednici. Dakle, sve, recimo, sestre, ako su monahinje u pitanju ili monasi, braća, monasi su poslušni svome duhovnom ocu, svome igumanu, oni su svi poslušni jedni drugima, bore se tako, praštu jedni drugima, nose bremena jedni drugih, i u toj monaškoj zajednici, dakle, oni tako žive i... A ono isto što prožima jednu i drugu porodicu, to je odricanje, ono što smo malo prije rekli u prethodnom pitanju, odricanje od svoje volje. Dakle, čim mi jednim drugima svoje srce dajemo, muž svoje srce kaže da ženi. Nije da bi to u narodu tako rečeno, pa su to i djeca, kaže ono srce, kad se zaljube, ono, tinejdžeri, ovi adolescenti, pa se crtaju srca jednim drugima, pa šalju momak djevojci, djevojka momku. Vidite kako to ima utemeljenje. Jer, dakle, u srcu, srce organ volje, srce organ osjećaja. I kako mogu biti tu u tom organu pozitivni osjećaj, pozitivni plodovi, tako mogu biti strasti, okovi, robovanja nečem. E upravo kad muž i žena se uzmu, kaže, daju srce jedno drugom. Dakle, ja sam volju svoju dao svojoj suprugi, znači svoje srce, a ona je svoje srce dala meni. I dakle, ja ne živim za sebe, za svoje srce, za svoje strasti, za svoju volju, nego živim za volju koju ću njoj dati, a ona tako svoju meni i tako dalje. Vidite, to je dakle onda pravi smisao. A ima utemeljenje, dakle, poslušnosti prema Bogu, jer mi onda ne sprovodimo svoju volju, svoje strasti, već odričemo se svoje volje da bi bila volja Božja na nebesima, kako kažemo Oče našu, neka bude volja tvoja. I Hristo sam, Sin Božji, Bogočovjek se molio u Getsemanskom vrtu i kaže, Oče, neka mi mimoiđe ova čaša, ako ikako moguće. Ali neka bude volja tvoja, kaže. Neka ipak bude volja tvoja, ako je moguće, neka, ako ne, neka bude tvoja volja. Dakle, vidimo, tu nas Gospod uči nekoliko mjesta da je to veoma, veoma važno za naše spasenje. Međutim, da se vratimo na suštinu pitanja. Ako čovjek živi sam, šta onda? Kako onda? Kome on da bude, kome da da on svoje srce? Kako on da ne bude samoživ, da ne bude, da kažemo, egoista, da ne bude neko koji je jedna individua koja nigde ne pripada? Onda u tom slučaju, ako baš tako mora da bude, onda on svoje srce da da zajednici. Naravno, on daje Bogu, ali da nas ne bi đavo prevario, da ne bi palio neku prelest, čovjek mora ipak nekom da bude poslušan. Dakle, taj čovjek mora da ima ako želi spasenja, ako želi da ide pravi put, mora imati ozbiljnog duhovnika. Šta znači ozbiljnog duhovnika? Dakle, zaista duhovnika koji će se truditi da ga privede Bogu. Znači, ne da bi ga priveo sebi, svojim nekim, ne znam, viđenjima, nekih, nego prosto da bi ga priveo samome Hristu, crkvi, da bi očistio njegove strasti. Dakle, duhovnika koji neće da mu podilazi, koji će mu reći neke stvari koje će se njemu sviđati. Ne, nego ćemo reći neke stvari koje mu se nimalo neće dopasti u smislu da se bori protiv svojih strasti koje će duhovnik da zapazi kroz sve te tajne ispovijesti i koji će ga postepeno polako voditi ka iskorijenjivanju tih strasti njegovih i privođenje na taj način samome Bogu. Dakle, takav čovjek koji je sam, on tako može bezbjedno da kažemo da živi sam, ali dakle bude poslušan duhovnom ocu svome i koristan zajednici. Dakle, ne može čovjek sam, Gospod kaže gdje tvoje ili troje prisutno, tu sam ja među njima. Dakle, čovjek iako sam živi, možda tehnički da kažem, u nekom stanu, kući, on treba da bude dio neke zajednice, to jeste crkvene zajednice, hramovne zajednice, liturgijske zajednice, da bude na raspolaganju svoje zajednice, da li ako je to žena, kroz kolo srpskih sestara, recimo sad navodim eto jedan primjer, da li kroz pomaganje svome hramu, svome zajednice, nekom manastiru, nečemu, dakle da bude koristan, a opet s druge strane i da ima dakle svog duhovnog oca kome će biti poslušan, a poslušan upravo zbog toga da bi iskorijenio svoju volju i strast iz svojega srca i na taj način upodobio Bogu, što je suština svega.
Daj ispravica molitva moja. Ispravica molitva moja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Ako ste propustili dio emisije do sada, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Evo i pitanja sljedećeg, oče Siniša, koja su kanonska pravila hrišćanskog braka?
Koja su kanonska pravila hrišćanskog braka? Malo je to isto pitanje nije formulisano. Možda se vjerojatno misli na vjerojatno kako pravoslavni brak, da kažemo, da bude blagosloven, kako da...
Kako živjeti u pravoslavnom
braku? Da, kako braku, živjeti možda. Pretpostavljam da nije, da se ne odnosi možda na stupanju brak, koji su kanoni pravila o stupanju brak, nego vjerovatno, dakle, kako živjeti u pravoslavnom. Pa kratko ćemo to. Dakle, imamo poslanicu svetog apostola Pavla, koji najbolje to opisuje, koja se čita za vrijeme svete tajne braka, se čita kao pouka, dakle, mladencima. I tamo se kaže muž da bude glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi. I žena da se boji muža svojega i da ga poštuje kao što crkva poštuje, dakle, Hrista. Dakle, na prvi pogled, naravno tu je sve jasno i objašnjeno, ali na prvi pogled, pogotovo u današnje vrijeme koje živimo, vrijeme koje je izopačenosti, jedne sveopšte izopačenosti, a to je prosto posljedica odstupanja od Boga, od crkve Božije, od duhovnog života, gdje je drugo čovjek srlja onda nego u ruke samih demonskih sila koje gledaju da se što više smiju sa čovjekom, da ga što više omalovaže, da čovjek što više padne, i vidimo plodove toga. Dakle, vidimo plodove toga u svijetu koji se potpuno izopačio, pogotovo u ovom smislu braka, muško-ženskih odnosa, koji su postali neprirodni, koji su postali grehovni, pali na najniže granje moguće. I vidimo kao jedan plod toga taj feministički, taj pokret koji se pojavio u svijetu, tobože, kažem, tobože neko pravo žena. Dakle, mi smo pričali nekoliko puta, pominjali smo i u vašim emisijama o tome kako je to jedan laž i prevara. Dakle, u hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi žena je stavljena kao na veoma visok pijedestal duhovne uloge u životu čovjekovo. Sam Bog, sam Sin Boži je oplotio se preko utrobe žene. Majčinstvo je jedna tako uzvišena prirodna osobina koju je Bog dao čovjeku kao biću, dakle, da rađa novi život. Međutim, đavo je upravo zbog svoje zlobe, zbog svoje zavisti prema toj ljubavi Boga prema čovjeku, izopačio i ismijao i unakazio upravo najveću tu svetinju, rađanje novoga života. A rađanje novog života, dakle, proističe iz utrobe, dakle, žene. To je jedna velika tajna. Nego sad da ne širimo puno, mnogi postavljaju pitanja, recimo ovdje dođu neke, recimo, pogotovo je zapad inficiran sa tim feminizmom, i onda dođu tako neke engleskinje, njemice, to koje vidite potpuno da su obujmljene duhom te neke nove, nazovimo je, civilizacije, i onda pitaju zašto, kaže, žene kod nas ne mogu da budu sveštenice. I ja im kažem, pa prosto zato što je takav blagoslov Boži. I one se tako nekako cinično nasmiju. Vidite da to prosto, da one ne razumiju svetinju, šta je to svetinja. Ja kažem, sam Hristos je prvo sveštenik, on je muškarac. Muškarcu jednostavno pripada po njegovoj prirodi ta osobina da bude sveštenik, da bude neko ko hrani porodicu, ko brine o porodici, ko odlazi iz porodice i tako dalje. I da po samoj prirodi žena, ono što je njoj date druge tajne, prosto po njenoj prirodi, nije moguće. Kako žena ako bi bila trudna, kako ona da sad recimo bude sveštenica? Ili ako treba da doji dijete, da hrani dijete, kako ona sad da vrši službu Božju? Znači jednostavno njenoj prirodi to znači nije dato. To su prosto dvije stvari. To je kao kad bi sad rekli, kad bi se naša ruka na našem tijelu pobunila zašto ja nisam noga, ili zašto, ne znam, uho kaže zašto ja ne mogu da dišem kao nos. Znači to je jedna ludost, to je prosto ludost jedna, i tu se vidi palost ljudske prirode, da žena želi biti muškarac, da želi bude ono što nije, što joj nije dato od Boga, njenoj prirodi nije to dato, njenim mišićima, njenoj tijelu, njenoj strukturi tjelesno nije dato da radi ono što radi muškarac. A tako isto muškarcu nije dato prosto ta nježnost, ta jedna prefinjenost, ta to majčinstvo, to nešto što žena ima nije dato muškarcu. Dato mu je nešto drugo, da rinta, da radi, da tegli, da nosi, da prosto, i naravno dato mu je to opet po jednoj psihološkoj, psihofizičkoj njegovoj osobini, dato mu je da bude i sveštenik, dato mu je da bude, dakle, onaj koji će prinositi žrtvu Bogu i tako dalje, tako dalje. Dakle, to su jednostavno osobine koje sam Bog dao jednom i drugom. I dakle, ovo je uvod, dakle, u ovu poslanicu svetog apostola Pavla, jer znam kad mnogim mladencima ja kažem da čim počnem s tim riječima apostola Pavla, kaže da muž bude glava ženi, kao što je Hristos glava crkve. Odmah vidimo tu podsmijehe i tako dalje, jer ljudi ne razumijevaju, inficirani dakle jednom zaraznom demonskom ideologijom ovoga svijeta, palosti, koja želi da uništi najveću svetinju, to je brak, porodica, začeće, novi život, i to se vidi da to ide i da je to skoro uspijeva ovom metodologijom, vidimo da ljudi to ne razumijevaju. I dakle, zašto je to tako? Kad se kaže da bude muž glava ženi, to ne znači da bude muž tiran, da bude neko ko će zlostavljati ženu, ko će ponižavati, ko će je upotrebljavati. To je palost ljudske prirode. To crkva ne uči čovjeka, to Bog ne uči čovjeka, i to nije redoslijed koji treba da bude. On, nažalost, jeste bio sastavni dio u prošlosti života, ali to ne znači da je to Bog tako ustrojio, nego je to čovjek po svojoj palosti tako ustrojio. Dakle, da muž bude glava ženi, kako? Kao što je Hristos glava crkve. A kakav je Hristos? Hristos je Bog, neporočan, idealan muž, bezgrešan muž, najljepši muž, najljepše, najsvjetlije, najčistije duše, muž koji je spreman da se raspne, da prolije krv, da da svoj život, muž koji je spreman da da svu ljubav, muž koji je spreman da oprosti bludnici, grešnici, muž koji je spreman da u svoje najbliže pozove ljude, obične ribare, grešnike, muž koji je spreman, sve ono što smo od Hrista vidjeli, čuli, je takav muž. A ko ne bi želio takvog muža? Svaka bi žena željela takvog muža. I naravno, mi ne možemo biti Hristos, ali možemo da težimo da budemo kao. Jer mi smo prizvani da budemo kao. I zato kad bismo poslušali Hrista, kad bismo poslušali njegove riječi, kad bi se potrudili malo, mogli bi da budemo muževi kao što su bili svetitelji naši, sveti oci, a bilo je mnogo onih koji su bili oženjeni, koji su bili supružnici svojih žena i koji su čak i svoje žene učinili svetima. Pa je bilo mnogo žena koji su svoje muževe učinili svetima. Dakle, takvi treba da budemo i takav treba da bude brak. I zato da kaže bude muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi. Ne da bi se ta glava gordila nad tijelom. Jer kaže se Hristos je glava, a crkva su njegovi udovi. Dakle, muž onda treba da bude glava, a njegovi udovi su žena. Dakle, to nisu dva tijela, to nisu dva bića, to je jedno biće. Kao što onaj atom tamo, kaže, ima protone, neutrone, pa oni kad se kreću oko jezgra daju život tom atomu. Tako i muško i žensko, tek kad jedno drugog nađu, kad se oni spoje, daju život novom. Dakle, to je jedno biće, kao neka sklapalica, nekakva igračka ili nešto koje kad se tek sklopi kao mozaik, e onda daje, kao recimo lopta koja je prepolovljena, to su polulopte za sebe, ništa ne znače, ali kad se one spoje, e onda daju to kompletno, tu figuru, taj oblik vječnosti, kružni, te lopte koja ima svoj smisao. E dakle, tako žena sama, ona ima svoje organe koje Bog stvorio, ima dojke. Ne da bi to samo kao ukras neki služilo ili da se gordimo ili da bludničimo, ne, nego da doji dijete, da hrani novi život. Organi njeni, intimni, reproduktivni, kod muškarca također organi njegovi, govore nam o tome. Zašto to služi? Dakle, da se dvoje nađu, muško i žensko, i vidimo po oblicima tih organa, i muških i ženskih, da je to stvoreno jedno za drugo, da se oni uklope i da tek onda daju jedan potpuni, jedan organ, jednu ćeliju zajedničku, jedan život, jedno biće, da tako kažemo, koje će imati svoju suštinu, da rađa novo biće i da tako se nastavi Boži blagoslov. Dakle. I zato je onda suludo reći da muž kaže ženi ja sam glavni nešto ili ti mene moraš da slušaš ili ne znam, da se čak pozove i na sve, riječi Svetog pisma kao ja sam glava, ti si ovo, jel bi to bilo suludo, kako da glava kaže ruci ja sam bitnija ili ruka kaže glavi ja sam tu važnija, ne, jer tu treba se nađe jedan razumna stav prema tome da je to prosto tako od Boga dato, da bi to funkcionisalo sinhronizovano kako treba, da su smireni jedno pred drugom i da shvataju svoju ulogu. I mislim da je ključ svega u tome da svako shvati i prihvati svoju ulogu koja mu je od Boga data. Muškarcu da bude glava ženi, to jeste da on kao Adam gleda u Boga, a opet da bi gledao Boga, on treba da gleda u zemlju, kako to pokojni vladika Atanasije fino tumačio, kaže on je od zemlje stvoren i gleda u zemlju od poniznosti prema Bogu i tako je poslušan Bogu. A žena, pošto je stvorena od rebra Adamova, gleda nepremice u Adama. Dakle, gledajući u njega, gleda njegove migove, gleda njegove gestove, gleda ono da mu bude pomoćnica, da mu bude pratilja u svemu, da bude... tako, ja sam recimo sjećam se, iako da kažemo, mi smo dosta ta generacija koja je i nije toliko toga zapamtila tog starinskog kod našeg naroda, nažalost. Ali opet znam, sjećam se nekih divnih primjera kad sam sa svojom bakom odlazio na neke slave u neka ruralna područja, neka sela, kod nekih tamo njenih rođaka na slave molitve. I sjećam se kao dijete tih nekih staraca, stari u narodnim nošnjama koji su tako bili još u bračnim zajednicama. I stvarno recimo žena bi bila recimo počinjena svome mužu u nekom smislu koje nije nezdravo. Dakle, to se danas gleda kao iz jedne izopačene perspektive, nego iz tako neke lijepe, jedne tanane iz ljubavi, iz neke pažnje, jedne počinjenosti koja nije nešto što je kako bi rekao ponižavajući ili nešto što ni podaštava njenu žensku prirodu, njenu ličnost recimo, ne, nego čak šta više, ona nju još uzvisuje jer je to žena jedna čedna, jedna poštena, jedna pobožna, jedna krotka, smirena, koja ima, koju je Bog dao, mnogo se ostvarila kao majka, domaćica, doživjela duboku starost, jednu mudrost, jedno zdravlje, u svakom pogledu, psihičko, fizičko, upravo zbog toga, jer se nije gordila, nije se uzdizala, nije želila za sebe nešto što joj ne pripada. A s druge strane, jednog muškarca, odgovornog starca, koji je isto tako to pregrmili su, ko zna šta sve zajedno, ali i sjećam se toga kao dijete, kako se to iz njih je to isijavalo. Jer ništa nisu pričali, govorili, ali prosto sve su rekli sa svojim stavom, sa svojim držanjem, sa svojim ponašanjem. E toga, nažalost, hvali danas i nedostaje našim porodicama, našim supružnicima, gdje da prepoznaju dakle svoju ulogu onoga što im je Bog dao, a to su upravo iz riječi ovi poslanice svetog apostola Pavla koji kaže muža bude glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi, a kaže žena da se boji od svega muža. A šta znači boji se? Ne da ga se boji dakle kao tiranima, kao nekog da ga ima nekakav strah od njega, nekakav, neki tiranski, da će on nju da muči, da zlostavlja, da iskorištava, dakle to nije onda to, nego da ima jedan bogobojažljivi strah u smislu da ga ne uvrijedi, da ga ne izgubi, da stano dakle, treperi njena ljubav, njena pažnja prema njemu, ne da udovolji njegovim strastima, nego da udovolji njemu kao nekoga koga ona poštuje, koga ona gleda kao Hrista, a naravno ako je on to zaslužio. Tako. E sad, dolazimo do onoga momenta negdje kada postavimo pitanje, jeste, sve je to lijepo, sve je to fino, to tako rekao apostol Pavle, piše tamo, piše vamo, ali šta ćemo mi sa realnim životom? Pa naravno da u realnom životu nije sve tako i da većinom to biva tako da muž nije kao Hristos i to daleko od njega i da je većinom možda neki tiranin ili pijanica ili kockar ili bludnik ili ne znam nija raspikuće ili lenjivac koji je neodgovoran. A s druge strane možda ako je muž dobar, žena je možda ta koja je nevjernica, koja je želi nova, želi srebrno ljublje, taštinu ovoga svijeta ili ne znam šta već sve i tako dalje. Što ćemo naići, jel tako, većinom se žale ljudi danas na sve to. Šta onda tu da radimo? Pa prije svega moramo svi zajedno, dakle opet se vraćamo, nema nam druge, ne možemo drugčije nego da se ispravljamo i popravljamo, koliko je god to moguće, kome je koliko to Bog dao. Ako je meni kao mužu Bog dao više možda da osjetim, da spoznam, da vidim, onda da to nosim, to breme. I da svojim primjerom, svojim trpljenjem, svojom žrtvom pokušam i svoju suprugu onda izvesti na pravi put, iznijeti na svojim plećima, jer onda to je ljubav. Nije ljubav, kako kaže ono narod, kaže, dobro je u dobrome biti dobar, a na muci se poznaju junaci. Dakle, tako i u porodici. Dobro je biti u nekoj ljubavi, po znacima navoda, kad je sve fino i sve lijepo. Ugađamo jedno drugom, podilazimo jedno drugome, a kad izbije svađa, nema više ljubavi. Pa kako? Onda to nije ljubav. Dakle, ljubav se ne pokazuje tu, kad je maženje, paženje, udovoljavanje. Nego ljubav se upravo pokazuje kad su iskušenja. Dakle, čak i ako se desi veoma teške uvrede, povrede supružnika bračnog s jedne ili s druge strane, i ako ovo drugo automatski kaže, ne trebaš mi više, završili smo mi, ti si rekao što si imao, gotovo je među nama, znači onda ta osoba uopšte nije voljela ovu osobu. Kako? Na osnovu čega je pokazala da je voljela? Jer da je voljela, da je imala ljubav, ona ne bi tako rekla i postupila, nego bi gledala kako da popravi stvar, kako da je oprosti, da sagleda šta ima dobro u njoj, da kaže, dobro, jeste ona pogriješila to i to, jeste uvrijedila, jeste rekla što ne treba, jeste uradila što ne treba, ali ajde daj da vidim, recimo ako je muž u pitanju pa kaže ženi, pa jeste, ali ona je rodila meni djecu, ona je se mučila, ona je radila, ona je trudila se da se sjeti svih lijepih, dobrih stvari koje su oni zajedno proživjeli, pa kaže, pa dobro, ajde, ljudski je pogriješiti, pa onda se sjeti svojih krivica, pa kaže, pa jeste, a vidite, i ja sam griješio, pa koliko sam puta ja možda nju iznevjerio što ona ne zna, koliko sam puta možda pomislio nešto, koliko sam puta ovo, koliko ono, pa ništa nija, nisam bolji, pa i da jesam, pa ja nju volim i u znak te ljubavi ja ću njoj oprostiti, idemo dalje da pokušamo i tako i dalje. Ali nažalost, da se vratimo na početak, sami početak našeg razgovora, kad smo pomenjali onaj televizor i popravke, nekako se svelo sve na to. Čim se malo nešto pokvari, nešto se poremeti, mi to odmah odbacujemo. Zašto? Upravo zbog toga jer nemamo ljubavi, nema žrtve, nema požrtvovanja, ne želimo da se žrtvujemo. Kaže, što će to meni, kaže, što će meni da se ja, kaže, sad tim? Ajde, nećeš zato što nemaš ljubavi. I onda stvarno, i to ti onda zaista i ne treba. Onda možda i ne zaslužujemo jedno drugo, kad onda i nemamo ni ljubav. A ljubav upravo nisu strasti, nego dakle ta žrtva i požrtvovanje. I ovo upravo da podvučem i da zapamtimo tu. Imamo ljubavi onoliko koliko imamo praštanja i žrtve, požrtvovanja jedno prema drugom. Sve ostalo drugo je su strasti, udovoljenja nekakva jednim drugim koje brzo se konzumiraju, brzo se izvolje i onda nestane. Ostaje samo jedan egoizam, jedno samoljublje gdje počnemo poslije da tražimo samo prava kao nekakva prava za sebe, za jedne druge. Tu onda nastaju svađe, onda to ne može, onda to prosto kao jedna gruda snijega se povećava. I onda dođu i kažu, oče, mi hoćemo razvod, zašto želite razvod? Pa kaže, ne znamo, kaže, zašto. Pa kako ne znate, jeste možda prevarili jedno drugo? Pa kaže, nismo, ako govore istinu i pitanje i to, ali ajde, kažu, nismo. Pa zašto, kaže onda? Pa eto, kaže, jednostavno, kaže, neka netrpeljivost, kaže, ne možemo, kaže, više zajedno. Pa kako ne možete, čovječe, jeste rekli da pred Bogom, pred oltarom Božim ste se obećali jednim drugom, zavjetovali, Bog vas sjedinio i Bog rekao ono što sam ja sjedinio, vi ne možete da rastavite i kako vi to sada? Ne možemo, kaže, jednostavno, to je, kaže, jače od nas, a upravo je, dakle, jače jer je to u njima se projavilo to na kraju, to samoljublje, ta gordost, ta da želim ja za sebe i taj drugi nije mi dao to što ja želim, on meni nije uzvratio to što sam ja njemu kao navodno dao i onda jednostavno tu, kako kaže narod, nema sreće, nema napretka, nema budućnosti. A završit ćemo sa lijepim riječima ovo pitanje. Dakle, blagoslov Božji je tamo gdje je muž glava ženi kao što je Hristos, kao što je Hristos glava crkvi, dakle da se muž trudi da je kao Hristos, da bude što bolji, što je idealni, da prašta kao što Hristos prašta nama, da se žrtvuje za ženu i porodicu kao što se Hristos žrtvuje za nas, i tako, a je opet žena s druge strane da je poslušna svojemu mužu, ne da je kao počinjeno u smislu tiranskom, nego u jednom blagoslovenom, finom u smislu gdje kroz onako svoju ljubav ne želi da ga povrijedi, nego ga čuva, kako kažu, ono kao jedno kap vode na dlanu, i da tako zajedno u pobožnosti, u skromnosti, u molitvi, neprestanoj molitvi sa Bogom, da im on bude kamen temeljac u njihovom životu, da se zajedno probijaju kroz život, da se muče, da se pate, to je uvijek bilo i bit će, ali da zajedno uvijek, ako Bog da, na kraju tako dočekaju i spasenje.
Oče Siniša, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da slušamo ove divne duhovne pouke protojereja Siniše Smiljića, paroha Ulcinskog. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja, a mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.